Allah subhanahu wa ta'ala barşamızın ahırımızda kayırlı tenimizi savusun. Muna bugünkü uyalçaktık sabahımız, çürüklerimizge bir uyalap, her kaysımız üyümüzge bargan vakti azganımızı da oylanıp, ay muna dursunmuş ikin av, osudan tiyelü gereken av deyip derim, ceylep ceylep uyattığın içinde hareket çasav gerek. Muna on bomay deken deyip derim, birden barı kırıp cevap çok. Belkim çaylık ben, köp duğa kılı menin, Allah'tan sıra menin, biz bunlar sige cetemiz. Bayağı da biz 86. yılı mektepte oturumuz. Sonda Leyla Ahmedovna degen bizden mugalimamız var et. Bu Dagistan kayyeliydi. Sol el bizge bir etika degen sabah ötü batır. Yani biz bir avulda, bir rulas, yani kız alışmaydın, rulaslar turamız avulda. Yani klasta menin karındaşlarım var. Yani menin ruhulasım, kızlar var. Sonda oturgan edik, canı apayımız kalay ayel kızlar menin cakındası doğrusunda sabah aytı batır. Bari bir men son İslami üyde hüskendigimnin bir belgisi ekendiğimde. Kemi aytım, Leyla Ahmedovna dedim, bir nesli aytsam bolad men, bolad da tur der, turdum. Osu sabahta muna kızlar böyle, biz böyle götsek bolad mı dedim de. Мен ол кезде бір тақва, бір иманы толық адам емеспін. Бірақ ондай сөздер бізде үйде айтылмайтын ондай сөздер. Ана айтып атқан уақытта ананың кіндігін астын басып көру керек, ана мұны айтылып атқан сөзде мен өз-өзімнен ұялдым да сөздерді. Сөйтіп айтып отыр едім. Бұл сабақты деді, именно деді, балдар, қыздар деді, бірге отырып өту керек деді бұл. Қазір мысалы мынау Францияда, бүгін Еуропада балдарда балдарды мектепке келген уақытынан бастап тұрып үйретеді. Сендер еш қашан ұялмаңдар. Сен баласың ғой, сен қыз болуға да ақың бар. Сен қызсың ғой, сен бала болуға да ақың бар деп үйретіп атыр. Бала мен қыздан. Міне жаңағы гейдің негізгі шығатын мектептен шығып атыр, олар солай тәрбиелеп атыр. Яғни жаңағы айтып атқан мұғалімнің сөзін қараңда маған. Бұл сабақты деді, балдар мен қыздар бірге есту керек деді ғой. Sonda men juda bir taqvoligimdan emas. Ol söz men işim neşti. Ya Kutaydan korkmaz dedi özürdüm de. Sonda ya sen Kutaydan korkasın mı dedi. Ya korkam ben dedim. Manan bəri korkak dedim de. Ya sindir de Kutaydan korkasın mı sindir mi dedi. Bəri mağın qarat. Sinemiz dedi. Onda Kudaydan korkadığında tursun istiğine, bəri tör diye, bəri Kazak'tın balası o ya, Müslüman balası o. Sonda canağı apayımız cın urgandayı, cılap şıngırıp şıkbet kaldı o mektepten, klasdan. Sonda bir kızımız en çelçebettin kızı okuydu biz ben birge. Ol turmadı, sayasatlı biletin kız bolu gerek de o. Oğan aytı batırmış, sen nege turmadın, sen kapırsın de batırmış o. Can kabir. Sol vaqtda 86 yıl Sovetning qilishidan qan tam turgan vaqt. Eng mıqti mashinaning kuchli bo'lgan vaqti u. Jana qiz bechara shu maktabda bitirgancha kabir degan ataqdan ketib qoldi bechara. Bir kezda astagfirullah alazim. Butun maktabning direktori bor, iti bor, bitib ber keldi qo'y. Енді бағанағылардың қабағында бар ғой, астағфирулла, ең бір үлкен қылмыс істеп қойған адамдай ғой. Біздің Абубәкір Абдулазим деген ағамыз бар еді, Алла рахмет нәсін, партийный школды бітірген, өте мықты адамдар еді. Ондай мұғалімдер қатыр жоқ, олар өте сауатты адамдар еді. Маған қарап тұрды. Оларды мен білемін, олар менің әкеме барып сабақ алады, Құран үйренеді олар түнде барып. Әлғожады Камалов деген ағаларымыз болған өте сауатты адамдар. Маған қарап тұрды. Исманов деді. Сен Құдайға сенем деп айттың ба деді. Едім айттым деді. Сіз де сенесіз ғой дедім де. Мен жұмысым болмасын деді. Сен деді Құдайдың барлығын бірлігін дәлелдеп берші маған деді. Сонда тұрмын. Анау сондай сөз айтты да маған. Көзімнен жас бұрқ ете қалды. Дәлел дей алмаймын, мен ондай білім жоқ қой маған. Әкем маған Құдай бар деген, мен бар деп білем. Әкем маған пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям деген, Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям. Кітабын Құран деген, дінің ислам болды. Оны мен зерттеген емесмін, оқыған емесмін ол кітапты. Сондай ішім қайнады да. Жылаған көз шығып жүгіріп кетіп қалдым. Үйге бардым, сонда атам Алла рахмет нәсін жатқан екен. Есікті жұлып алатындай аштым. Ана Әбу Бәкір мен Әлқожа кәпір екен дедім. Әкем қайран қалды. Үйтіп айтпа, үйтіп айтпа деп жатыр. Олардан өсті, өсті, өсті дедім. Құдай бер деп айта бергенше дедім, айтпайсыз ба дедім. Құдайдың қайықта екенін дедім, үйретпейсіз ба дедім. Құдай бар, Құдай бар дей бергеннен гөрі дедім. Мен не олар сұрағын айта алмадым дедім, әкем сонда күліп, мына жылауың деді, бұл сенің иманың деді. Әлқожаны, Әбу Бәкірді, ол замандаған да жоқ. Мынау сенің жылауың деді, бұл иманың деді. Сонда мен үстімнен бір мұздай су сепкендей өзіме келдім. Қараңызда, ұят үйден басталады. Біз әкеміздің жалаңаш денесін көрген емеспіз ба? Әкемнің жалаңаш денесін, ол кісі ақ көйлек киіп жүретін де. Ол кісінің мына тізесіне шейін көрген емеспіз біз. Сол нәрсе біздің үйімізде де бар. Бізде де сондай нәрсе. Мен де балдарым алдында мен мәйкемен отырған бала емеспін. Балдарымның қызы мәйкемен отырған бала емес. Адамдар шөртік тап алай, жан жағын қасып отырады ғой. Жоқ. Бәлкім осы біз үйімізде ұят, үйімізде ұят басып біздің балдарымыз, қыздарымыз ұят шағын болады. Ол үйден басталған ұят ол басқаша болады. Қараңызда, сол уақыттарда, алхамдулиллах, сол әкеміздің бір ғана тәлім тәрбиесіменен, Құдай бар деген тәлім тәрбиесіменен сол нәрсені айтуды Аллах бізге нәсіп еткен.